7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon Oana Serafim. Presa moldovenească și criticile împotriva guvernului. Premierul de la București în fața Parlamentului European.
Franz Timmermans a spus: nu vom ezita să luăm măsuri imediate. Fără a invoca însă în mod direct faimosul articol 7, declanșat deja de Parlament în cazul Ungariei și Poloniei.
Și rubrica noastră Cultură și Politică, cu o înregistrare din Arhiva Europei Libere, un interviu realizat de istoricul Vlad Georgescu în 1984 cu George Barbul, fost șef de cabinet între 1940 și 1944 al mareșalului Ion Antonescu. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Biroul permanent al Parlamentului a decis să amâne cu o săptămână audierile legate de furtul miliardului, programate inițial pentru joi 4 octombrie. Cu două zile în urmă, procurorul general Eduard Harungen l-a informat pe președintele Parlamentului că nu va veni la audier pentru că instituția pe care o conduce este independentă. Tot Harungen a spus însă că șeful Centrului Național Anticorupție ar putea prezenta în Parlament un raport despre activitatea Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale. La rândul său astăzi însă, directorul CNA Bogdan Zumbreanu a cerut o amânare a audierilor, relatează ProTV Chișinău. În cadrul dezbaterii asupra statului de drept în România, care a avut loc miercuri în Parlamentul European, prim vicepreședintele Comisiei Europene Franz Timmermans a reafirmat că executivul Uniunii Europene urmărește ultimele evoluții din România cu îngrijorare. Șefa guvernului de la București, Viorica Dăncilă, a replicat, tot în dezbaterea parlamentară, atacând procesul de monitorizare a justiției române, care și-ar fi ratat menirea pentru care a fost creat. Plenul Parlamentului European a dezbătut starea statului de drept în România ca urmare a modificărilor aduse la legile justiției din această țară, dar și a intervenției brutale a jandarmeriei împotriva participanților la protestul antiguvernamental din 10 august la București, când aproape 400 de persoane au avut nevoie de asistență medicală. Președintele Armeniei, Armen Sarkisian, a demis 6 miniștri membri ai partidelor Armenia Prosperă și Federația Revoluționară Armeană pe fundalul unei crize politice care se adâncește la Erevan. Demiterea celor 6 fusese cerută marți de premierul Nicol Pașinian, după ce în Parlament cele două partide au votat pentru o lege care complică declanșarea de alegeri generale anticipate. Legea a fost susținută de Partidul Republican al fostului premier Serge Sarkisian, partid care are cel mai mare număr de mandate în Parlament. Mii de simpatizanți ai premierului Pașinian au protestat ieri la Erevan după adoptarea legii.
Au fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mai multe organizații apărătoare ale drepturilor jurnaliștilor au condamnat astăzi într-o declarație trimisă și reprezentanțelor diplomatice europene de la Chișinău restricțiile aplicate de Partidul Democrat de Guvernământ față de mediile critice la adresa guvernării. Acest partid a îngrădit ieri accesul la conferința sa de presă jurnaliștilor de la Jurnal TV, acesta fiind al doilea post de televiziune ai căror reporteri nu sunt lăsați la conferințele de presă ce se țin în sediul Partidului Democrat. Tot ieri, întreaga echipă redacțională a unei televiziuni mai mici, declarat pro-unioniste, 10 TV, și-a anunțat demisia în semn de protest față de presiunile pe care spune că le-a suportat după ce lăsase în emisiune o știre incomodă guvernării. Care este explicația și conotația politică a acestor întâmplări, încearcă să ne spună Liliana Barbăroși.
Cenzura. Aceasta este concluzia lui Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente, după ce întreaga redacție a postului de televiziune 10 TV a anunțat că a fost concediată sau și-a dat demisia, urmarea unui conflict cu angajatorul. 10 TV este un mic post privat de televiziune cu 4 ore zilnice de emisie și cu finanțare nu tocmai clară, ce promovează ideea unirii celor două state românești și a fost lansat în 2016 de ziarul Timpul de Dimineață, deținut de Silviu Tănase, fiul fostului cunoscut publicist Constantin Tănase. Jurnalistul care a făcut public conflictul este Anatol Ursu, moderator de emisiune în cadrul televiziunii, care a declarat că una din colegele sale a fost concediată de Tănase după ce a difuzat o știre critică la adresa guvernării. În știrea respectivă era vorba despre un eurodeputat care condamna expulzarea în urmă cu mai multe săptămâni a celor 7 cetățeni turci de către autoritățile moldovene și vorbea totodată despre o înțelegere între liderul democrat Vlad Plahotniuc, președintele moldovean Igor Dodon și președintele turc Recep Erdogan. În semn de protest față de concedierea jurnalistei ce difuzase știrea respinsă de administratorul postului, întreaga echipă a televiziunii și-ar fi depus demisia, a mai afirmat Anatol Ursu. Silviu Tănase, care la început s-a abținut de la orice comentarii, a dedicat totuși în sfârșit subiectului un editorial, acesta fiind publicat cu câteva ore în urmă în ziarul său, în care a negat că ar fi aplicat cenzura și a explicat că, de fapt, nu a făcut decât să rămână fidel principiului de a nu se implica în vendete dintre grupări politice care s-ar măcilări între ele în lupta pentru putere.
Și aici aș vrea să îi felicit pe colegii de la 10TV care au avut acel act de curaj să-și apere o colegă împotriva cenzurii impuse de proprietar.
A comentat însă cazul Petru Macovei, directorul API. Între timp, numeroase voci, printre ele cea a fostului ministru liberal Valeriu Munteanu, au văzut în acest scandal și o importantă dimensiune politică. Partidul dominant al guvernării ar fi interesat în acest moment de valorificarea în propriul folos politic a segmentului electoral unionist estimat de unele sondaje la 20-30%. Și cazul 10TV și cel al activistului unionist George Simion, expulzat ieri în circumstanțe neclare de autoritățile moldovene, ar fi legate, crede Munteanu, de aceste planuri ale guvernării de a crește pe alocuri prin victimizare în perspectiva apropiatului scrutin parlamentar a unei formațiuni noi unioniste loiale guvernării în locul celorlalte multiple forțe politice unioniste tratate cu șanse electorale infime de casele de sondaje de la Chișinău. Partidul Democrat nu a comentat niciodată până acum acest gen de alegații. Speakerul Democrat, Andrian Candu, s-a văzut totuși nevoit ieri să comenteze una din multiplele acuzații directe la adresa a partidului său care atenta la libertatea de expresie. E vorba despre interdicția în raport cu reporterii a două televiziuni critice la adresa guvernării, Jurnal TV și TV8, de a participa la conferințele de presă ale acestui partid. Speakerul Candu a afirmat că, spre deosebire de instituțiile publice, PD ar avea dreptul să-și stabilească propriile reguli de admitere a jurnaliștilor la conferințele sale de presă. Mai multe organizații de media i-au replicat însă astăzi printr-un apel trimis și ambasadelor europene că fiind un partid aflat la guvernare, PD e obligat să respecte dreptul cetățenilor de a fi informați din surse pluraliste și au cerut să-și retracteze decizia de a nu îi lăsa pe jurnaliștii de la mediile critice la conferințele în care, de obicei, se anunță cele mai importante decizii ale partidului ce domină guvernarea. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Primarul de Orhei, Ilan Șor, condamnat anul trecut în primă instanță pentru implicare în frauda bancară, a prezentat astăzi programul economic al formațiunii pe care o conduce. El a insistat că acțiunea poartă un caracter informativ și că nu ar avea nicio legătură cu apropiatele alegeri parlamentare, chiar dacă a făcut promisiuni cu tentă electorală. Între altele, Ilan Șor a vorbit despre renașterea satului moldovenesc și crearea unor așa numite colhozuri moderne pentru redresarea economiei Republicii Moldova, relatează Diana Reilean.
Ilan Șor a devenit primar de Orhei în iunie 2015, pe timpul când figura în calitate de învinuit în dosarul băncilor devalizate. Mai mulți lideri de opinie comentau atunci că prin dorința de a obține fotoliul de primar al municipiului Orhei, Șor încerca să-și îmbunătățească reputația pătată de implicarea în frauda bancară. La scurt timp după preluarea mandatului, Ilan Șor a lansat un șir de proiecte sociale, a îmbunătățit infrastructura localității și a dotat cu utilaj modern primăria orașului. Un recent studiu al IDIS Viitorul arăta că administrația municipiului Orhei este lideră la capitolul achiziții publice. Doar în acest an au fost planificate procurări în valoare de peste 25 de milioane de lei. Problema constă în faptul că aceste achiziții se fac cu multiple abateri de la norma legală, explică experții de la IDIS Viitorul, care aduc și exemple. În ultimii ani, municipalitatea contractează una și aceeași companie pentru serviciile de întreținere a spațiilor verzi. Situația este similară și în cazul contractului pentru servicii de preparare și distribuire a hranei pentru copii, cu valoare de aproape 7 milioane de lei. Ce cred locuitorii din Orhei despre darurile pe care le oferă cu generozitate Ilan Șor?
Eu ne închipui că din miliardul și ăla care a fost furat, el e judecat, l-a condamnat și el omul îmblă liber, face și vrea.
Deseori se spune că Șor face mult în Orhei. Face, dar face din banii noștri care ne-au furat și lumea spune, da, au furat, dar ceva face în Orhei. Dar nu se gândește la ceea că copiilor, nepoților trebuie să plătească miliardul care l-au furat Șor cu compania.
Eu am 12 cumnați, am 40 de nepoți, puteți să-i cum să votez. Pe Șor. El e foarte bun om, molodesc băiat.
Domnul Șor steruie el să e dirijat și el de sus. De domnul Plăhătniu, dacă ei sunt preună.
Eu, de exemplu, niciodată în viață n-aș fi acceptat-o. Asta e o rușine.
Partidele de opoziție, dar și organizațiile neguvernamentale preocupate de lupta împotriva corupției s-au arătat sceptice față de tergiversarea în justiție a procesului în care este implicat Ilan Șor, dar și modul în care acesta este lăsat să adune capital politic. Luna trecută, Curtea de Apel Cahul a amânat din nou până în decembrie ședința de judecată în dosarul cel vizează pe primarul de Orhei, condamnat anterior la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru rolul jucat în furtul miliardului. Acest termen a observat mai mulți analiști politici, iar permite să se înscrie în cursa electorală pentru apropiatele alegeri parlamentare. Fostul membru al Comisiei Electorale Centrale, Nicolae Gârbu, constată că, legal, Ilan Șor nu poate fi oprit să se implice în politică și nici să candideze în scrutinul din februarie anul viitor.
Probleme constă altceva. Înțelegi că noi în prezent ne confruntăm cu o corupție de morală, de bun simț, fiindcă persoanele care au admis și admit încălcări flagrante, încălcări care cu rezonanță, dacă vorbim de primarul de Orhei, și iată astfel de persoane, cu părere de rău, găsesc îndrăzneala ca să-și mai înainteze candidatura sau mai lansează unele partide și așa fel că noi ne-am trezit cu niște, așa zis, lideri, care se pretind lideri, dar corupți. Cea mai mare problemă a Republicii Moldova înainte de corupție este vorba de integritatea funcționarilor publici și, în genere, integritatea celor care pretind la unele funcții înalte în stat. Astfel de persoane trebuie pedepsite prin vot.
Comentatorii politici care urmăresc ascensiunea politică a primarului de Orhei sunt de părere că aceasta nu ar fi posibilă fără girul partidului de guvernământ. Și asta pentru că Ilan Șor ar avea priză la cea mai săracă pătură socială și ar avea suficiente șanse să acceadă în Parlament, prin urmare ar garanta Partidului Democrat, indirect, câteva fotolii de deputat. Până în prezent, fruntașii formațiunii ce reprezintă cel mai numeros grup politic în legislativ au evitat să comenteze activitatea politică a lui Ilan Șor, iar în ce privește dosarul acestuia, au insistat, în special președintele Parlamentului Andrean Candu, că ar trebui să se aștepte pronunțarea unei sentințe definitive. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Comentariul semnat de publicistul Vitalie Ciobanu se intitulează astăzi Cultura în vremuri vitrege.
Nu trece o săptămână în Republica Moldova fără să ne se servească porția de toxicitate politică. Un caz de cenzură, revoltător, la o televiziune declarat pro-română și unionistă, denunțat de un grup de angajați ai acesteia, a suscitat comentarii și luări de atitudine pe un subiect foarte sensibil, soarta presiei independente din Moldova. Scandalul a izbucnit după ce la o emisiune informativă a acestui post a fost difuzat un material critic la adresa regimului de la Chișinău, preluat de la o altă instituție media. Europarlamentarul german Helmut Scholz acuză o alianță fățișă între Plahotniuc Dodon și președintele turc Erdogan, developată cu ocazia răpirii și extrădării celor 7 profesori turci de la liceele Orizont. Verdictul politicianului german nu este o noutate pentru autoritățile din Republica Moldova, însă difuzarea acestei știri la postul 10 TV a supărat administrația și probabil anumite mărimi influente din afară, după ce, așa cum declară jurnaliștii care au părăsit instituția, în ultimul ultimul timp li s-au făcut mai multe sugestii de politică editorială în sensul unei atitudini mai prudente, mai conciliante față de puterea de la Chișinău. O altă știre cu vădită tentă antiromânească este expulzarea din Republica Moldova a activistului unionist George Simion. Reținut de angajații Biroului Migrație și Azil, în seara zilei de luni, 1 octombrie, în timp ce se deplasa către Vama Leușeni, acesta a fost declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova pe o perioadă de 5 ani și escortat spre frontieră. Motivul expulzării lui George Simion rămâne un mister. Presa, comentatorii politici presupun că expulzarea lui George Simion transmite semnale Rusiei că actualul regim de la Chișinău ar fi determinat să combată unionismul pentru a-l resuscita electoral pe Dodon și pe socialiști. Pe fundalul acestor manifestări antidemocratice și românofobe, două evenimente culturale susținute de statul român ne fac să credem că mai există insule de normalitate în Republica Moldova. Mă refer la reuniunea Teatrelor Naționale Românești, ajunsă la a patra ediție, și la mai venerabilul Festival Internațional de Etnojazz, care și-a bifat a 17-a ediție. Voi menționa două spectacole de teatru. Ele ne-au amintit cumva de valorile pentru care merită să luptăm. Primul, intitulat Teatru de Război, jucat de trupa națională lui de la Iași, evocă greul tribut în vieți și suferințe pe care l-am plătit în primul război mondial pentru înfăptuirea idealului Marei Uniri și totodată ne-a oferit un prilej de reflecție despre rolul culturii și artei în timpuri vitrege. La fel de puternic a rezonat la Chișinău și spectacolul Cealaltă Țară al Teatrului Național Marin Sorescu de la Craiova, inspirat din scrierile Hertei Müller, scriitoare germană originară din România, laureată a Premiului Nobel în 2009. A fost o plonjare în atmosfera sumbră a României ceaușiste, destinul dramatic al minorității germane, obsesia emigrării, teroarea regimului, dar și scepticismul cu care au fost întâmpinați mulți etnici germani din România în noua lor patrie. Festivalul Internațional de Etnojazz de la Chișinău i-a bucurat pe cei mai dedicați și mai pasionați melomani cu evoluții memorabile. Ca și în anii precedenți, oameni de bază ai festivalului au fost Anatol Ștefăneț, liderul formației Trigon, managerul Natalia Ștefăneț, poetul și criticul de jazz Virgil Mihaiu de la Cluj, tot el și infatigabilul moderator al festivalului, apoi colegul nostru Vasile Botnaru, prezent cu faimoasele sale tablouri în tuș oferite muzicienilor de pe scenă, precum și tinerii voluntari care au muncit cu dăruire pentru buna desfășurare a evenimentului. Nu renunțați la artă, la cultură, ele ne ajută să supraviețuim în aceste vremuri otrăvite. Sunt un ingredient al solidarității umane. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, cultură și politică și o relatare despre cum s-a desfășurat audierea șefei guvernului de la București în plenul Parlamentului European pe tema evoluțiilor din justiția românească. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou, când, printre alte subiecte, vom vorbi despre Ziua Unității Germaniei și despre ce scrie presa de astăzi din România. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net, unde vă recomandăm și paginile noastre pe Facebook, Adna Klasnicki, YouTube, Instagram, SoundCloud și iTunes.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Într-un interviu cu săptămânalul Suplimentul de Cultură de la Iași, vorbind despre filmul său, intitulat cu o declarație făcută în timpul celui de-al doilea război mondial de ministrul externe Mihai Antonescu, îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari, regizorul Radu Iude spunea recent, filmul apare într-un context în care extrema dreaptă pare a fi tot mai prezentă în Europa și nu numai. Radu Iude insista spunând că informațiile din film nu sunt noi și că, îl citesc din nou, esența filmului nu este de găsit în informațiile puține, de altfel, care apar în el, ci în felul în care aceste informații sunt transformate în cinema. Interviul lui Radu Iude m-a dus cu gândul la un moment, înainte de 1989, când nimeni nu visa la un raport despre barbarie, cea a regimului Antonescu, din partea unei comisii Wiesel, când în istoriografia oficială cea la românească începuse chiar un proces de reabilitare a regimului dictatorial. În acea ambianță, în 1984, directorul Serviciului Românesc de la Radio Europa Liberă, istoricul Vlad Georgescu, a început un serial de interviuri cu foști demnitari din anii războiului, străduindu-se să informeze publicul român într-un mod atât documentat cât și echilibrat despre evoluțiile istorice ale acelor vremi. Arhivele Europei Libere, aflate astăzi la Hoover Institution în Statele Unite, păstrează o serie din aceste emisiuni pe care le veți putea asculta și citi în curând și pe pagina Arhivei Istorice a site-ului web al postului nostru de radio. Deocamdată, în ciclul Nostalgia Vocilor Radiofonice, am ales să vă redăm câteva fragmente dintr-o emisiune Actualitatea Românească, în care Vlad Georgescu a purtat o convorbire cu diplomatul și martorul istoric prețios, care a fost Gheorghe Barbul. Pentru cine nu știe și reia o prezentare pe care i-a făcut-o Vlad Georgescu, Gheorghe Barbul, citez, este ardelean, a făcut studii de drept în Germania până în 1938, a intrat în diplomație în anul 1940 și tot din 1940 până în 1944 a fost șeful de cabinet al generalului, apoi al mareșalului Ion Antonescu. Din 1944 până în 1947 a mai lucrat în Ministerul de Externe, plecând după aceea în Occident. La ora convorbirilor, Gheorghe Barbul trăia la Paris. Așadar, Nostalgia Vocilor Radiofonice, un istoric și un vechi diplomat în dialog, Vlad Georgescu adresându-se aici lui Gheorghe Barbul.
Când a plecat de la Londra, unde fusese atașat militar, dacă nu mă înșel, a spus, și citesc din memorie, Anglia va învinge întotdeauna, pentru că întotdeauna barbaria va trebui să fie învinsă de civilizație. Ori asta era, totuși, o poziție foarte contradictorie față de ceea ce a urmat după aceea.
Da, eu am asistat la discuții violente, adică aprinse mai mult, între el și Goga, care aveau opinii opuse în ce privește politica externă a României. Pentru Goga trebuia făcut tot posibilul ca să împiedice războiul. Însă România posibilități să oprească marele puteri, să dezlănțuie războiul, nu avea. Deci trebuia să se pregătească nu numai militar, ci și politic în vederea unui război. Și în acest război poziția ei ar fi fost între Germania și Uniunea Sovietică. Asta era alegerea care credea Goga că are România și nu alta, deoarece în spațiul românesc puterile hotărătoare erau Germania și Uniunea Sovietică.
Da, era un punct de vedere foarte limitat la Europa Centrală. Totuși, dacă privim din punct de vedere al macropoliticii, putem izola în cadrul relațiilor internaționale relațiile sovieto-germane. Un om politic avea datoria să realizeze că totuși în cele din urmă, dacă Anglia va fi să fie învingătoare, nu Germania și Rusia va hotărâ destinul Europei. Antonescu, chiar și în decembrie 41, și îl citesc din nou din memorie, spunea: sunt de partea Americii împotriva Japoniei, sunt neutru în conflictul dintre Germania și Anglia, sunt de partea Germaniei împotriva Rusiei.
Da.
În decembrie 41, deci, viziunea lui politică, după părerea mea, era greșită, era limitată, pentru că nu putea România să fie neutră în conflictul anglo-german și să spui că sunt de partea Americii împotriva Japoniei, era, politicește, o naivitate.
Istoricul Vlad Georgescu, directorul Serviciului Românesc al Europei Libere, în dialog cu diplomatul Gheorghe Barbul la 20 august 1984 în emisiunea Actualitatea Românească.
O nouă rubrică Cultură și Politică, semnată de Victor Eschenazi Moroșan, miercurea viitoare și oricând la europalibera.org, unde vă recomandăm și noul nostru microsite.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliber.org.
Cum ați auzit în știri, în plenul Parlamentului European a fost convocată astăzi șefa guvernului de la București, Viorica Dăncilă. Ea a venit însoțită de ministrul său de justiție, Toader Tudor, căci tema principală a discuțiilor a fost justiția. Dan Alexe a urmărit dezbaterile și relatează.
Într-un peisaj dezolant și o sală goală de trei sferturi, Nimic concret nu a ieșit din audierea miercuri dimineață în fața Parlamentului European, în ședință plenară, a șefei Guvernului de la București, Viorica Dăncilă. Atât prin vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, cât și din partea Consiliului Uniunii Europene, ministra austriacă Juliane Bogner-Strauss, au insistat că România trebuie să-și respecte angajamentele și să nu adopte amendamentele la legile justiției sau modificările aduse codului penal. Frans Timmermans a spus: nu vom ezita să luăm măsuri imediate, fără a invoca însă în mod direct faimosul articol 7, declanșat deja de Parlament în cazul Ungariei și Poloniei, articol care ar suprima României dreptul de vot în multe domenii. Declanșarea articolului 7 ar pune întreaga Uniune într-o situație fără precedent, România deținând președinția europeană în prima jumătate a anului viitor. Tonul de înfruntare a fost dat din start de către Viorica Dăncilă, care a spus: nu am venit să dau socoteală, cer respect pentru poporul român pe care îl reprezint. Pentru cine vrem să construim justiția? Pentru magistrați? Nu, pentru cetățeni. Pugilatul între români a fost plin de acuzații de dezinformare și a fost impregnat de insistența lui Dăncilă și a eurodeputaților PSD că ei ar reprezenta poporul. Viorica Dăncilă i s-a adresat direct Monicăi Macovei, spunându-i: doamna Macovei, știm despre dezinformările dumneavoastră. Nu vă face cinste să aduceți lupta politică internă în Parlamentul European. Așa cum era de așteptat, fiecare grup politic și-a apărat membrii, socialiștii și euroscepticii luând apărarea guvernului de la București, în vreme ce PPE, conservatorii, precum și Verzi, s-au arătat foarte critici. Coloratura politică părtinitoare a multor eurodeputați, precum și felul în care o serie de vorbitori eurosceptici, în special britanici, au profitat de ocazie pentru a ataca instituțiile europene și a lăuda Brexit, toate astea au arătat care riscă să fie situația în Parlamentul European în viitoarea legislatură, după alegerile din mai 2019, alegeri care riscă să se încheie cu un important progres al euroscepticilor și naționaliștilor din întreaga Uniune. O rezoluție a Parlamentului pe baza discuțiilor de azi va fi adoptată la plenara din 1 noiembrie. 2019 va fi un an crucial pentru locul României în Europa. Între ianuarie și iunie 2019, vreme de 6 luni, România va deține pentru prima oară președinția rotativă a Uniunii Europene. O va mai primi abia peste 14 ani. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 vom difuza un interviu cu europarlamentara de la ALDE, Sophie In 't Veld, despre discuțiile de astăzi din Parlamentul European pe tema justiției din România. Și toate interviurile noastre le găsiți pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și podcasturile Europei Libere.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
Joi în Ziarul de Gardă aflați cum încercările repetate ale lui Ilan Șor de a deschide benzinării duty free au devenit realitate după ce amendamentul propus de un deputat neafiliat a fost votat în legislativ în lipsa unei expertize anticorupție, în lipsa dezbaterilor în plenul Parlamentului și în lipsa unui aviz al Guvernului. Ca tabloul să fie complet, legea a fost promulgată de președintele Igor Dodon fără ca acesta să-i cunoască esența. Tot mâine, Ziarul de Gardă publică ultimul episod din seria de articole despre schema prin care primăria municipiului Chișinău a fost deposedată de 10 de terenuri care valorau peste 100 de milioane de lei. De asemenea, din ziarul de joi, aflați care sunt ultimele evoluții din dosarul penal în care figurează cea mai mare companie imobiliară din Republica Moldova, dar și ce modificări au avut loc la nivelul proprietarilor acesteia. În paginile exclusiv găsiți un interviu cu epidemiologul Nicolae Fortună, care vorbește despre vaccinare versus nevaccinare și despre cine trebuie să-și asume urmările refuzului de a vaccina copilul.
Cu Marina Ciobanu de la ziarul de gardă punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.